สำหรับตอนนี้ก็จะขอเล่าความเป็นมาของผมต่อแล้วก่อนแต่ต่อกันหน้าเทปเสียอาจจะขาดตกบกพร่องไปนิดหน่อยก็ขอย้อนหลังอีกนิดหนึ่งว่าขณะที่ป่วยหนักเมื่อท่านลงมาแล้วแล้วก็แม่ท่านแม่ภาพพระมาให้ดูจิตใจจับภาพพระรู้สึกรักในพระพุทธรูปมากเพราะว่าท่านสวยความสวยของท่านอันนี้รู้สึกว่าสวยดีก็สมัยที่มีชีวิตอยู่ไม่ขอโทษยังไม่ตายยังไม่ยามปกติสำหรับระเบียบปฏิบัติเมื่อตอนเด็กๆในวันวานนี้เล่าขาดไปนิดหนึ่งคือว่าเวลาก่อนที่จะไปโรงเรียนท่านแม่ต้องให้ไปกราบพระก่อนแล้วออกมาไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้พี่ไหว้ญาติเท่าที่อยู่บนบ้านซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่กว่าเวลากลับมาจากโรงเรียนต้องเข้าห้องพระก่อนจะไหว้พ่อไหว้แม่ก่อนไม่ได้ไปกราบพระก่อนแล้วมาไหว้พ่อไหว้แม่ระเบียบนี้ท่านถือเคร่งครัดมากท่านถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความสำคัญยิ่งกว่าท่านท่านสอนให้มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตั้งแต่เด็กรู้จักรักศีลห้ามาตั้งแต่เด็กฉะนั้นเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของผมจึงเกือบจะไม่มีในชีวิตสำหรับสัตว์ดิบฉันมีไม่กันผมได้บอกแล้วนี่ว่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวันนี้การฆ่าสัตว์เท่าที่จำได้ว่าโดยเจตนาเรื่องไม่ตั้งใจไม่รู้เกือบจะไม่ถึง10ตัวเป็นนับว่าสัตว์10ตัวนี่รู้สึกว่าเป็นของมากสำหรับผมแล้วในเรื่องการทรงศีลดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กในการเล่นกันโกหกกันระหว่างเล่นพระพุทธเจ้าไม่ทรงถือว่าเป็นมุสาวาทเป็นการสนุกสนานก็เลยหมดเรื่องไปเรื่องสำคัญก็มีเท่านี้การลักการขโมยไม่มีในชีวิตการดื่มสุราเมรัยในการตั้งใจจริงไม่มีในชีวิตเป็นอนุว่าเรื่องสำคัญผ่านไปตอนนี้มาเพ่งพระดูพระนานนักเข้านักเข้าหลับตาเห็นบ้างลืมตาเห็นบ้างในที่สุดไอ้ร่างกายที่มันเต็มไปด้วยความเจ็บความปวดความเสียดขณะที่ภาวนาคำว่าพุทโธและเห็นภาพพระความปวดมันคลายไปทีละน้อยละน้อยละน้อยพอพระเริ่มมีสภาพแจ่มใสเห็นพระพุทธรูปโตขึ้นความเจ็บความปวดก็หายไปทันทีเหมือนกับไม่มีอะไรเพราะว่าใจไปยุ่งกับพระสนใจว่าพระท่านองค์เล็กทำไมถึงได้องค์ใหญ่ท่านเคยสวยท่านไม่สวยไม่ถึงขนาดนี้เวลานี้ทำไมสวยมากต่อไปไม่ช้าก็ปรากฏว่าภาพพระพุทธรูปกลายเป็นภาพพระสงฆ์มีร่างกายสวยสวดทรงดีสวยเป็นกรณีพิเศษผมยังไม่เคยเห็นใครสวยเหมือนภาพพระองค์นั้นลักษณะลีลาสวยจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างสวยสมหมดริมฝีปากแดงเรื่อๆผมดำสนิทร่างกายกลมทุกส่วนไม่มีเหลี่ยมมือไม่มีริ้วไม่มีรอยหนังไม่มีรอยย่นสวยสดงดงามจริงๆผิวกายของท่านเป็นสีเหลืองอ่อนกว่าพระเหลืองนิดหน่อยมีรัศมีพวยพุ่งออกจากกายเป็นหกสีเหมือนพระอาทิตย์ทรงกรดแต่ว่าสวยงามกว่าพระอาทิตย์ทรงกรดนับเป็นแสนเท่าท่านยิ้มเวลายิ้มก็ชื่นใจริมฝีปากแดงเรื่อยๆกำลังสวยใจก็เลยไปจับอยู่ที่พระมีความแปลกใจว่าเดิมทีเราดูพระพุทธรูปแต่ว่าพระพุทธรูปองค์นั้นค่อยๆกลายเป็นพระสงฆ์ไปทีละน้อยละน้อยจนทั้งหมดองค์ท่านตอนนี้จิตใจก็จับอยู่ตรงนั้นทุกขเวทนาที่ปรากฏกับร่างกายไม่มีความรู้สึกเลย เวลานั้นจิตใจเต็มไปด้วยความสุขสดชื่นความยิ้มของท่านยิ้มชื่นใจอยู่ตลอดเวลาเลยให้สมญาว่าหลวงพ่อยิ้มพอเพลินกับหลวงพ่อยิ้มประเดี๋ยวเดียวก็ปรากฏว่าร่างอีกร่างหนึ่งมันมีขึ้นมีความรู้สึกว่าตัวผมเองนี่แหละเป็นร่างอีกร่างหนึ่งในร่างนั้นออกมาข้างนอกมันออกมาเมื่อไรก็ไม่รู้มองดูเจ้าร่างนั้นมันสิ้นลมปราณไปแล้วมันเต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความโสโครกไม่มีอะไรน่ารักเมื่อทรงอยู่มันเต็มไปด้วยทุกขเวทนาธรรมดาท่านนั้นหลายฟังแล้วจงนึกถึงอริยสัจว่ามันทุกข์เจ็บปวดจริงๆมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้เที่ยงยังไงมันตายแล้วนี่แล้วก็เป็นทุกขังเวลาอยู่ก็เป็นทุกข์จากการกินการบริหารการถูกบังคับบัญชาการเรียนหนังสือแล้วก็ในเวลาป่วยไข้ไม่สบายทุกขเวทนาก็สาหัสอนัตตาเวลานี้มันตายไปแล้วผมก็ยืนปลงเจ้าร่างนั้นโดยไม่มีความสนใจอะไรคิดรังเกียจตัวมันเบามองดูกายใสเหมือนแก้วเครื่องประดับแพรวๆด้วยเพชรนิลจินดามีทองเป็นพื้นสีทองกระจายสะแพร่ซ่านไปมองเห็นทั่วทั้งกายมองดูกายเป็นทองไปหมดมีเช่นใดเข้าไปสวมเครื่องทรงมีนี่ความจริงเมื่อพิจารณากันแล้วพอตายแล้วอะไรสักนิดหนึ่งก็เอาไปไม่ได้ร่างกายเป็นที่รักก็นำไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราก็นำไปไม่ได้สร้อยคอที่สวมอยู่แหวนที่นิ้วนางก็สวมอยู่นาฬิกาเรือนทองแล้วก็มีสายทองสายนาฬิกาเป็นทองก็คาดอยู่แต่ได้ว่าเวลาตายนำไปไม่ได้เลยแต่ว่าเครื่องประดับที่นำได้ใหม่นี้มันสวยกว่าเก่าจนกระทั่งไม่มีความอะไรใดอยากในชาติทรัพย์สมบัติเก่าร่างกายก็ดีกว่ามันมีการคล่องตัวกว่าขยับท่าขยับทางมันก็รู้สึกว่ามีความเบากว่าเห็นพระท่านยิ้มในหนังสือไม่ได้เขียนไว้เวลานั้นกำลังป่วยมากก็เข้าไปหาพระกราบท่านลงไปที่เท้าท่านอยู่ในลักษณะนั่งห้อยเท้าท่านยิ้มแล้วก็มือลูบหัวถึงหลังสร้างความชื่นใจให้ปรากฏแล้วก็ปรากฏเป็นพระพุทธพจน์ว่าสัมภเกสีลูกรักภัยอันตรายใดๆย่อมไม่มีกับท่านกับเธอความสุขเข้ามาถึงเธอแล้วต่อไปจะพบความสุขในที่สุดของความสุขคือจะสุขจบกิจที่เรียกว่าจบกิจหมายความสุขใดๆที่จะสุขยิ่งกว่านั้นไม่มีในวันหน้าแล้วก็ท่านก็ทรงแย้มพระโอษฐ์หายไปตอนนี้ชักเสียดายพระองค์นั้นเหลือแต่พระพุทธรูปตอนนี้เองก็อยากจะมาลาท่านแม่อยากจะลงไปข้างล่างเพราะตามระเบียบจะไปทางไหนก็ตามถ้าอยู่ข้างบนจะลงข้างล่างต้องขออนุญาตก่อน อยู่ข้างล่างจะขึ้นมาข้างบนก็ต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนไปหาท่านแม่ท่านลุงพูดกับใครก็ใครก็ไม่สนใจจับตัวเขย่าเขาก็ไม่รู้เป็นอันว่าในเมื่อไม่มีใครรับทราบก็เลยถือโอกาสเดินลงจากเรือนไปยืนอยู่ที่ทางหลังบ้านเวลานั้นได้บอกกับท่านแล้วว่าเป็นเวลาของไอวาอัตกโรคระบาดหนักบรรดาสัตว์และคนตายกันเกลื่อนตายกันทุกวันเสียงสุนัขเห่าหอนเยือกเย็นทุกคืนเป็นนั้นว่าคนตามหมู่บ้านต่างๆต้องรวมตัวกันบางบ้านมีคนน้อยอาศัยความหวาดเสียวก็ต้องมาอยู่รวมกับคนที่มีบ้านมีบ้านที่มีคนมากปล่อยบ้านทิ้งไว้ทุกคนหวาดกลัวแต่สิ่งที่ไม่กลัวผีก็เห็นจะมีพวกเดียวคือพวกขโมยฉวยโอกาสในการขโมยต่อไปมันในเมื่อเจ้าของบ้านเผลอ เมื่อเดินออกไปทางหลังบ้านก็เห็นคนประมาณ200คนเศษโดยประมาณเดินมาในทางสายนั้นมาจากทางทิศใต้พอเขาเข้ามาถึงก็ปรากฏว่ามีคนร่างใหญ่สูงใหญ่มากเดินนำหน้ามาหนึ่งขนาบข้างสองคุมด้านหลังหนึ่งเป็นสี่ทุกคนมีบัญชีอยู่ในมือพอคนใหญ่มาถึงตอนผมยืนอยู่ผมเข้าไปยกมือไหว้ตามจริยาเดิมท่านก็มองท่านผู้นั้นมองผมอย่างสงสัยที่สุดมองตั้งแต่เท้าจะตลอดศีรษะมองตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าแล้วผมก็แปลกใจว่าเวลานั้นผมแต่งตัวนะมันมีชฎาสมอยู่ด้วยมันมาจากไหนผมก็ไม่ทราบแต่พวกนั้นเขาไม่มีชฎาแล้วจึงได้ถามท่านว่าท่านลุงว่าคุณลุงขอรับคุณลุงจะไปไหนกันไปกันมากแกก็เปิดหนังสือออกมาตรวจแกบอกว่าหนูไม่มีชื่อในบัญชีนี้ไปด้วยกันไม่ได้ถามว่าคุณลุงจะไปไหนแล้วครับผมต้องการรู้ท่านบอกเรื่องการรู้ไม่มีสำหรับหนูหนูเข้าบ้านประเดี๋ยวคุณแม่จะคอยแกก็จูงมือมาที่บันไดแกปล่อยไว้แกก็เดินนำขบวนต่อไปผมก็กลับออกไปอีกถึงคนคุมกลางและคนหลังก็ทำแบบนั้นเขาทำอย่างเดียวกันเราเดินเลยไปประมาณสัก1กิโลโดยประมาณไม่แน่นอนนักผมก็แปลกใจว่าอีตาพวกนี้นี่มันไปทางไหนกันทำไมจะบอกเราสักนิดหนึ่งไม่มีไม่ได้หรือนิสัยของผมเป็นคนชอบคิดและก็เป็นคนชอบพิสูจน์อะไรก็ตามที่เขาบอกว่าดีเนี่ยผมจะต้องทำอย่างนั้นให้มันเกิดผลดีให้ได้ถ้าสิ่งใดก็ตามถ้าเขาบอกว่าเป็นของลี้ลับผมจะพยายามค้นคว้าให้พบให้ได้นิสัยนี่มาตั้งแต่เด็กสิ่งใดถ้าก็ปกปิดอยู่ในหีบในห่อจะต้องพยายามรื้อมาดูให้ได้ตอนหน้าคนดูไม่ได้แล้วก็ต้องรื้อตอนเขาด้านหลังเวลาเขารับหลังหรือเวลาที่เขาไม่เข้าเผลอกันเป็นอันว่าเป็นคนนิสัยมีนิสัยชอบพิสูจน์ฉะนั้นเมื่อตาลุง4คนแกนำขบวนคน200คนเสร็จและในจำนวนคนทั้งหลายเหล่านั้นที่ผมเคยรู้จักมามีหลายคนแต่ถ้าว่าได้ยินข่าวว่าตายไปแล้ว 2-3 วันมาในขบวนนั้นด้วยก็สร้างความสงสัยมากจึงได้พยายามติดตามไปห่างๆเดินไปในทุ่งกว้างไม่นานนักก็เข้าป่าละเมาะเล็กๆ เป็นป่าไผ่เดินทางคดรถเลี้ยวไปตามปกติไม่ช้าก็เข้าป่าใหญ่มีภูเขาเล็กๆขึ้นเขาลูกนี้ลงจากเขาด้านโน้นขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาอยู่หลายลูกจนทั้งไอ้เขานั้นมันสูงก็เป็นระยะระยะในที่สุดก็ไปเจอเขาลูกหนึ่งมันยาวที่สุดสูงที่สุดเรียกว่าเกือบจะสูงเทียมเมฆแล้วเลยเมฆก็ไม่ทราบเวลานั้นมันไม่มีเมฆที่ตาลุงคนหัวหน้าแกก็ขึ้นไปกลางบัญชี กลางบัญชีคนทั้งหมดเขาก็เดินผ่านไปเมื่อหมดทุกคนแกก็บอกว่าครบตามบัญชีพอดีผมก็โผล่ขึ้นไปพอดีเมื่อผมขึ้นไปรู้สึกว่าตาลุงคนใหญ่และสี่ลุงนี่แหละต่างคนต่างตกใจกันหมดแกถามว่าหนูมาทำไมตามลุงมาทำไมจึงได้กราบเรียนแกว่าคุณลุงขอรับในเมื่อผมถามคุณลุงว่าคุณลุงไปไหนกันคุณลุงไม่ยอมตอบผมก็มีความสงสัยว่าเพราะอะไรคุณลุงจึงต้องปิดผมในเมื่อคุณลุงปกปิดผมอย่างนี้ผมก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการที่ลุงมาลุงไปลุงไปไหนกันมาไหนกันมาทำไมกันผมก็ต้องรู้เพราะผมเป็นคนอยากรู้ ตอนนี้คุณลุงจะบอกผมได้ไหมว่าคนพวกนั้นน่ะเขาไปไหนเห็นเขาเดินลงเขากันเป็นแถวด้านเชิงเขาด้านโน้นมีเจ้าหน้าที่คอยรอรับอยู่เจ้าหน้าที่ตัวใหญ่กำยำมากถือสันพวุธหน้ากล้าหน้าตาบูดบึ้งหน้าตาแกไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสดูแล้วเป็นลักษณะของคนดุจริงๆคุณลุงก็บอกว่าเขาเอามาสอบสวนหลานชี้ไปดูอาคารเห็นอาคารสามหลังมีคนนำกลุ่มคนเข้าไปแล้วคนกลุ่มเก่าออกมาคนกลุ่มใหม่ก็เข้าไปคนที่ออกมาแล้วก็เดินไปทางด้านทิศตะวันออกเป็นทางที่เตียนรื่นร่มรื่นอยู่ชั่วขณะต่อไปสุดไปไกลมากท้องฟ้ามีแสงไฟจับคุณลุงก็บอกว่าคนพวกนี้หลานเคยลงนรกมาแล้วแล้วมาสิ่งกฎของกรรมไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปสร้างความชั่วใหม่เขาก็ต้องไปตามตัวมาลงโทษจึงได้ถามคุณลุงว่าตามประวัติที่คนเขาตายเนี่ยที่เขาเป็นคนดีก็มีแล้วก็เลยบอกว่าจริยาภายนอกข้าจะแสดงดีได้วาจาที่เขากล่าวไปคนเรามักจะเห็นคิดจะว่าดีแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆบางคนเป็นคนหน้าเนื้อใจเสือคนประเภทนี้มีความโหดร้ายอยู่ในใจเอารัดเอาเปรียบเพื่อนทำบรรดาเพื่อนมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันให้มีความทุกข์อย่างประเภทเจ้านี่เอาดอกทบต้นอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าทำสัญญากู้กันใช้ดอกตามกฎหมายแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆดอกเกินกฎหมายตกลงกันเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าให้ฟังหลายเรื่องก็เรื่องของปานาติบาตเรื่องศีล5หรือว่าเคารพในพระรัตนตรัยว่าคนประเภทนี้เป็นคนหน้าเนื้อใจเสียที่เห็นว่าดีเนี่ยความจริงนะเขาไม่ดีใจเขาเลวคนจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ใจที่นี้ขออนุญาตว่าคุณลุงขอรับผมอยากจะไปพบอยากจะไปดูข้างล่างว่าเวลาเขาสอบสวนเขาทำยังไงแล้วคนในที่นั้นมองดูแล้วเกินกว่า 20,000 คนโดยประมาณอยากจะทราบว่าเขาสอบสวนกันยังไงการลงโทษจะยังไงแกก็บอกว่าไม่ได้หรอกหลานในเขตแดนอันโน้นคนที่ภาวนาว่าอรหังก็ดีภาวนาว่าพุทโธก็ดีแล้วก็มีความเคารพในพระรัตนตรัยเคารพในศีลมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุคคลผู้มีคุณแล้วมีอัปจายนกรรมมีอาการอ่อนน้อมเคารพในบุคคลผู้เจริญกว่าบุคคลที่เจริญกว่าในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไม่มี3อย่างคือวัยวุฒโธเจริญโดยวัยแก่โดยอายุชาติวุฒโธเจริญโดยชาติอย่างกษัตริย์เนื้อคุณวุฒโธเจริญโดยคุณคือความดีอย่างหลวงพ่อปานท่านเป็นวัยวุฒโธในแก่คนบางคนแต่บางคนแก่กว่าท่านที่เขาก็ลบท่านก็อาศัยคุณวุฒโธเป็นสำคัญคือมีคุณงามความดีมากคุณลุงบอกว่าถ้าหลานลงไปด้านนอนลุงก็จะถูกลงโทษก็เลยกราบเรียนท่านบอกว่าคุณลุงไม่ได้นำผมไปผมขออนุญาตไปชมแกก็บอกไม่ได้หรอกหลานมันเป็นการผิดระเบียบที่นี่เคร่งครัดกว่าเมืองมนุษย์มากนั้นถ้าว่าหลานลงไปเมื่อไหร่ถูกลงโทษทันทีจะได้ถามว่าคนประเภทนี้เขาสอบสวนแล้วเข้าไปไหนคุณลุงก็ชี้ให้ดูบอกว่าโน่นยังไงดินแดนที่มีแสงไฟลุกโชนเขาเรียกกันว่าดินแดนของนรกความจริงไม่ได้อยู่จุดนั้นถ้าจะมองกันบนยอดเขาเวลานี้ก็เห็นว่าจะไกลออกไปประมาณสัก20กิโลเศษถึง30กิโลมันเป็นทะเลเพลิงใหญ่จริงๆหาที่สุดไม่ไ มีกว้างได้ใหญ่บริเวณใหญ่มากเป็นอันว่าคนทั้งโลกนี่ลงไปก็คงจะไม่เต็มท่านบอกว่าในที่นั้นเป็นที่ลงโทษของคนผู้สร้างความชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เคารพในศีล5ประการนั่นจริยาที่หลานปฏิบัติอยู่นี่เป็นจริยาที่ดีแล้วนี่สองสามลุงก็นั่งมองมองหน้ามองหลังมองก็สงสัยถามคุณลุงมองอะไรครับแกก็เลยบอกว่าหลานการแต่งกายแบบนี้มีรูปร่างแบบนี้เขาเรียกกันว่าพรหมนี่จะอาการของหลานนี่หลานเป็นพรหมลงไปในเขตนั้นไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลงไปในเขตของนรกไฟนรกเขาจะดับหลานจงจำไว้ว่าคำสอนของท่านแม่มีประโยชน์มากตอนนี้ก็รู้สึกทึ่งใจว่าแกรู้ได้ยังไงถามว่าคุณลุงรู้ได้ยังไงคุณลุงก็นำบัญชีสีสวยหนังสือก็สวยฉบับก็สวยมาเปิดมับขึ้นให้ดูเปิดปั๊บถึงปุ๊บท่านก็บอกว่าหลานนี่ยังไงล่ะประวัติความประพฤติความดีของหลานมีอยู่ในนี้นี่เขาจะเอาคนไหนเนี่ยเขามีบัญชีไปเอากันถ้ามีประวัติครบถ้วนเรื่องนี้ก็ต้องคิดบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังโอ้ความจริงคนที่มีความดีนี่หรือความชั่วก็ตามจะนึกดีจะนึกชั่วไม่ได้พ้นวิสัยของผีผีเขาจดไปหมดแล้วก็คุยกันต่อไปบอกคุณลุงขอรับผมอยากจะไปเที่ยวและอยากจะมาเที่ยวบ่อยๆทำไมถึงมาได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเกินวิสัยที่ผมไม่เคยคิดท่านแนะนำให้กลับก่อนก็ถามว่าถ้าผมกลับไปแล้วผมเข้าไปในร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกนี่ผมรังเกียจผมจะไม่เข้าได้ไหมจะไม่ยอมกลับจะไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งมันมีความสุขเพราะร่างกายอันนั้นผมเกลียดจริงๆมันสกปรกสิ้นดีคุณลุงก็บอกว่าไม่ได้หรอกหลานวาระมันยังไม่ถึงเมื่อวาระถึงแล้วหลานก็จะออกไปได้โดยไม่ต้องกลับแต่เวลานี้วาระมันยังไม่ถึงหลานจะต้องไปก่อนพอฟังคุณลุงพูดเท่านี้ก็สะท้อนใจเพราะว่ามีความรังเกียจในร่างกายในขณะที่อยู่ในร่างกายต้องกินต้องนอนต้องเดินต้องทำงานต้องเหนื่อยทุกอย่างจะไปไหนก็ไปไม่สะดวกเวลานี้ร่างกายมันคล่องร่างกายมันสวยกว่ามีกำลังวังชาดีมีความเบานึกจะไปทางไหนเดินมาระยะตั้งนานแสนนานก็ไม่รู้จักเหนื่อยแต่ว่าลุงก็ยืนยันว่ายังไม่ถึงวาระนี่หลอนอยู่ไม่ได้เลยถามว่าถ้าผมต้องกลับเข้าไปสู่ร่างเดิมถ้าผมมีความประสงค์อยากจะมาดูในที่นี้จะมาได้ไหมคุณลุงก็บอกว่าต่อแต่นี้ไปกำลังใจของหนูมีความเข้มข้นมากหลังจากนี้ไปจะมาเที่ยวในแบบสบายๆและการมาก็ไม่ต้องแบกกายนี้มาเป็นแต่เพียงว่าภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆตามที่แม่สั่งตั้งใจไว้ก่อนว่าจะมาที่นี่เมื่อจิตเข้าถึงจุดมีกำลังสมบูรณ์ก็จะมาได้ทันทีพอคุณลุงผู้ใหญ่ท่านพูดอย่างนั้นก็ดีใจเลยกราบเรียนท่านว่าคุณลุงขอรับถ้าผมมาคุณลุงขณะกรุณามาพบผมที่นี่ได้ไหมคือว่าผมมีความสงสัยอะไรจะได้ถามคุณลุงคุณลุงบอกว่าพร้อมหลานลุงพร้อมแล้วที่จะต้อนรับที่นี่ลุงหลานนึกถึงลุงเมื่อไหร่ลุงรู้ทันทีแล้วก็หลานมาที่ตรงนี้ลุงก็จะมาพูดด้วยจะมาคุยด้วยจะมาชี้แจงทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าใจว่าใครทำกรรมอะไรมีความทุกขเวทนาใด
ไอ้ดินแดนนรกที่มันอยู่ไกลแสนไกลที่มองเห็นอยู่โน่นลุงสามารถจะบังคับให้มันมาใกล้ๆให้หลานดูได้แบบสบายๆนี่เป็นคำสัญญาที่ท่านลุงผู้ทรงคุณความดีให้คำแนะนำก็ผมเองก็ยังรู้สึกความดีของท่านแต่ถ้าว่าคุณลุงบอกว่าหลานเวลานี้มันหมดเวลาเสียแล้วนะทั้งนี้ก็เพราะว่าหลานออกมาจากร่างตั้งแต่เช้าเวลานี้มันก็ประมาณตีสองแล้วหลานจงกลับก็เลยบอกท่านว่าผมไม่สามารถจะกลับได้เพราะจำทางไม่ได้ท่านจึงบังคับให้แต่คนเดินหลังว่าเองไม่ระวังหลังปล่อยให้เด็กเดินตามมาจงเอาเด็กไปส่งที่คนหลังแกก็คว้าได้สองขาเวียงขึ้นบ่าพาวิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาพอมาถึงประตูบ้านแกก็พุ่งพรวดเข้าไปเสียงแกบอกว่าแกบ่นว่าไอ้หายเจ้าทำกูลำบากด้วยเท่านี้แล้วแกก็หายไปเอาละท่านผู้ฟังทั้งหลายและท่านพระโยคาวจรเรื่องราวในเมื่อผมตายสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลาหมดไปแล้วขอทุกท่านผู้รับฟังจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี